Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja... Ja mida siis öelda? Öelda ainult seda, et järjekordne nädal on alanud ja küll ta oma lõppu leiab. 11-ga tema algab ja 17-ga tema lõpeb ja mis sinna vahele jääb, eks see ole ka omaette summa kõigest sellest, mis juba olnud on. Loomulikult arutatakse ülitähtsaid küsimusi, kus juures oli see vist laupäev, kui ma nägin, et keegi koguni, riigikogu tasemel vabandas oma esitatud küsimuse pärast. Ei tea küll miks, kas selleks, et... mäletate, oli niisugune ütlemine, et küsija suu peale ei lööda, nüüd lüüakse. Hea küll, see probleem on jama algusest lõpuni ja see on, põhimõtteliselt meenutab tema ikkagi teatavat arengupeetust, mille piir koordumine on pääsenud enam vähem, et riigi tüüri juurde ja tont. Temaga. Reedese saate kohta. Natukene on kirju tulnud. Üks kiri ütleb, et saate põhjal, et kui kõik varastavad, ei ole see vargus. Ja et järelikult, kui kõik valetavad, ei ole see vale. Tõepoolest, kui vale on kasvanud väga suureks, siis on ta ainukene tõde ja kes julgeb vaielda, see on ise teate, mis tema on. On tulnud muidugi ettepaneku peale, et kuulge, avage mulle probleemi. Terve ports kirju. Põhimõtteliselt võib öelda üks hullem kui teine, kes üritab teha joviaalset nalja, kes on natukene googeldanud ja otsinud üles imelike fakte eeldades, et ega lepa ju lugeda ei oska ja ega ta interneti ka ei tunne. Aga mõned asjad on suti asjalikumad ka. Kuigi nad on kaunikesti pikad ja tegelikult sellest põhi teemast, mille kohta saigi palutud, et valgustage mind ka, äkki kellelgi on huvitav teooria just selle konkreetse asja kohta. Ei, läälu, kas sa tead, et vulkaanid ei olegi vulkaanid? Jah, tean küll. Lugesin mõned nädalad tagasi juba ja vaatasin vist Googlist isegi YouTube'ist. Seda suurt tarkust tõestavat videolõiku. Jah, tean küll. Põhimõtteliselt eks saadetakse mulle paar-kolm nädalat vanu uudiseid küllalt tihedalt selle pähe, et aga kui mina alles täna lugesin, siis sina kindlasti ei ole seda kolme nädala vanust lugenud. Aga kirjad. Kiri algab sõnaga tere, mis on igavesti ilus sõna. Ja kohe alustab põhjendusega, milles asi. Et ega ma ise, ma kirjutan vastavalt saates esitatud soovile, et igaüks võib praegu toimuva kohta, et kui lähedale läheb, ükskõik mida arvata. Kas see just nii on, ma oleksin teinud ju... Kui igaüks võib ükskõik mida, ma oleksin pöördunud hullumaja poole, kuigi tundub, et seal on ka mingi permanentne lahtiste uste päev. Siin järgmine lõigukene samas kirjas ütleb, et vabandan ette, kui liiga pikk, kuid lugejale jääb ju alati vabadus mitte mitte lõpuni lugeda või mitte üldse lugeda, sest see lõpuni on siin sulgudes. Ja tõepoolest, ühes teises kirjas oli ka, et võt nüüd on teema ja see tuleb pikk. Ei tulnud, tuli samamoodi kolm rida nagu eelmised, siis jah, oli kõik. Tegemist ei ole Eesti probleemiga. Asi on globaalne, jätkub kiri. Hiljuti oli meedias artikkel, et vaid 10 riiki on jäänud koroonast puutumata, sulgudes pole teavitanud. 8 neist on enamasti mingi pisipuru, saareriigid, jimps ja muu säärane siis. 2 tõsisemat nimekirjas olid Turkmeenia ja Korea Rahvademokraatlik Vabariik. Et aru saada, miks just need riigid, võrdlesin prooviks muu hulgas ka kõikide riikide ühist näitajat riigi võlga elaniku kohta. Vaat see lähenemine mulle juba meeldib ausalt, kui me ei saa kätte otsest punkti, no nii nagu seadusteski, vaatame lähimat analoogi. Ja tõepoolest, no tegelikult muidugi riigivõlaga võrdlemine, eks siin vast Korea ja ma ei tea, kas Kuuba või mis koht veel võib olla nii, et on oma pangaga üle jäänud, on kõik ju kukkunud. Selles Wikipedia tabelis riigivõla kohta. Troonis keegi 846 000-ga. Ühendkuningriigid 127 000, USA 26,500 plus tähendab lisaga rahaga inimese kohta. Eesti oli kuskil poole nimekirja lähedal 15,700. Vaat nüüd ma küsiksin, et aga mis võlga siin tegelikult selles tabelis loeti? Üks asi on see, et kui 100%-liselt riigile kuuluv firma on ränga võlaga, siis see on ju selle firma võlg, ega see riigi võlg ei ole, eks ole? Eesti oli kuskil poole nimekirja peal, 15,700 eurot nina peale. Eesti on kuskil nii 70 peal olnud, vist 70. Koha lähedal. Korea Rahvademokraatlik Vabariik 200 ja Turkmeenia vaid 90 raha võlga elaniku kohta. Võlg on võõra oma ja see sama, kellele kõik võlgu on, määrab reeglid. Tähelepanek on hea, kõnepruuk ei ole hea. Sest kui meie saame kõik ju isenesest aru, et mõni raha, tugrik või värk seal kellelegi kuhugi, siis tegelikult ega lihtsurelik ei saa aru, mida sa ise oled oma meelest aru saanud ja mida sa nüüd joviaalselt esitada püüad. Kiri jätkub. Aga olete proovinud mõelda, et see sama keegi, no eraldatud sõna, niimoodi inimene, jumal, tulnukad, organisatsioon, vahet pole, ajab tegelikult positiivset asja. Jah, nii tundub. Keegi, kellel on tegelik võimuteius, vaevalt soovib oma valdusi kahjustada. Kell on täielik võimuteius, ei pea seda enam tõestama. Kellele kuulub kogu maailma vara juba 3 aastat ette, ma kardan 4,5, vaata et 5 aastat ette. Ei pea seda juurde petma ja kogu võimuteius tal on, kui kas või vaadata, kuidas kogu gloobus pannakse korraga oma tahtsi keerlema. Vaat siin ongi see värk, et seda võlga on toodetud nii suures koguses, et sellega ei saada enam hakkama ja tundub, et no kujundlikult öeldes haamer, mis oli naelutaja käes, on hakanud oma tahtsi vehmerdama. raha ei saa enam pidama. Sellest sai räägitud aastat 15 tagasi, et raha või noh, võla suurenemise kiirus sõltub suuresti töös olevate arvutite kiirusest. Kirjutaja ütleb, seega toimub midagi muud, kui lihtsalt mingi võimu, raha või muu sihukese tegelikult vähem olulise saavutamine. Jah, nii näikse. Pigem püütakse midagi parandada või ringi teha. See on huvitav mõte, püütakse midagi parandada, aga kui selleks tõepoolest, nii nagu need inimkonna eest hoolitsemise loosungid ütlevad, tahetakse inimkond ikka ellu jätta ja parandada kasutades vana materjali. No siin ma juba vihjaksin Bulgakovile ka, kuidas meister Voland, maestro tähendab oleks õigem öelda, vaatas varietee teatris saali ja ütles kord, on küll uus, aga inimesed on ju need samad. Ja kirjutaja ütleb, pakun välja väikese mõttemängu. Pange ennast mõttes Jumala enda rolli ja vaadake seda maailma, nagu see praegu on, eesmärgiga ei rohkem ega vähem, kui säilitada elu maa peal soovitatavalt koos inimestega. Ma vaatan seda, kujutades hetkel nii nagu soovitatud, ja ütlen, et nii palju ei ole ühtegi liiki vaja, et ta hakkab võimutsema teiste üle. See on minu tahte, ehk siis meist palju vanemate loodusseaduste vastane. Pole midagi parata, kui anda või lilledele võim kätte. Ma usun, te olete aastakümnete eest lugenud, mis juhtuks, kui lasta hiirtel rahumeelis sigida. Oi jopp! Ja kirjutaja ütleb, ja erinevaid aspekte arvestades usun, et lõpuks oleks tegevuskava üsna sarnane praegu toimuvaga. Meetodid võivad erineda kui etapid. Väide üks kirjast. Masse ei saa juhtida neile eesmärke ausalt selgitades. Kardan, et sellele on väga raske vastu vaielda, sest mida rohkem sa selgitad, seda rohkem tekib massi üksikindiviidide jaoks tuttavaid sõnu, mille kohta võib esitada küsimusi. Kas või sa ütled, et sa tahad sellega saavutada head tulemust, aga millega sa tõestad, et see tulemus tõesti hea on? Ja ongi põrses kõik lõpp. Parem ütled, et tead, kui me selle saavutame, siis kõigil taasuuta, kordame kõik koos, taasuuta, kordame veel ja kõvemini, taasuuta, värvitakse kinga ninad siniseks, taasuuta ja mass läheb nagu massile kohane. Sest vaata, mida rohkem on inimesi, seda madalam on IQ. Hakatakse tormama, tegelema, no julgeksin siin meelde tuletada, kui palju olevat asjatundjaid vaja selleks, et laiali ajada 100 000 demonstratsioon, nii et laibad taga. Vähe, ma ütlen, väga vähe. Väide kaks. Inimesed ei soovi muutusi. Isegi kui nad mõistavad nende vajalikkust, tegelikult tähendab see, et alternatiive arvestades ei taha keegi, et maailmas toimuv hullus lõppeks. Ja siia ma lisaksin, Peaasi, et see minu õue peale ei tule. Jah, muutused. Kui me nüüd viskame oriendi peale pilgu, siis tõepoolest, nemad teevad kõik selleks, et asjad oleksid selged ja ei muutuks eriti. Pärast Konfuutsiust ei olevat ju Hiinas isegi rohkem filosoofe. Milleks? Konfuutsius ütles kõik ära. Või umbes nii. Jah, ma tean, kui keegi on lugenud mõnda teist vana Hiina nime, siis tuleb mulle kiri, et kas teie siis seal ei tea, et tegelikult, jah. No tõepoolest, ei tea, et tegelikult. Ja kirjutaja jätkab. Ressursimajandus on lihtsalt muutunud välja kannatamatult ebaratsionaalseks ja loodust maakera hävitavaks. See on väga hea tähelepanek, mis haakub väga hästi teise sõti varjatud, aga siiski läbinähtava tähelepanekuga, et loodus ja maakera tehakse rahaks. Pole midagi parata, kui kuskilt saab midagi kaevandada, et kellelegi maha müüa või selle nimel laenu võtta või kui eestlane või muul viisil või kui homo sapiens sapiens või veel kuidagi, siis tehakse see ära. Olgu näitena toodud kas või, no mis asi, Rail Baltic. Aga jah. Ma kordan viimast lauset, ressursimajandus on lihtsalt muutunud välja kannatamatult ebaratsionaalseks. Lisaksin siia vaikselt, et mitte öelda mõistuse vastaseks ja loodust maakera hävitavaks. Selle leevendamiseks tuleb tagasi tõmmata tehnoloogia, turumajandus ja paika loksutada arvukus. See on nüüd jah lause, mida ma ei hakkaks siin lahti seletama, sest igaüks võib seda teha ise. Ja vajelda kärinal mürinal vastu, kas või ise endale peaasi, et õigus endale jääks. Tehnoloogiat tagasi tõmmata. No selle ajal tegelikult on siin mõeldud ilmselt, et masin ei vorbiks pelmeene, nagu ühes ilusas vanas nõukaaegses jutus nii palju, et selle asemel, et linnake ümber nimetada Pelmenovkaks, hakati võitlema roiskuvate pelmeenide kuhjadega. Ja küll, Avanti Popolo. Sisimas ootasin ja samavõrra kartsin praeguse majandussüsteemi ja elulaadi hävitamist juba mitmeid aegu. See on nüüd, selle lause eest vastutab kirjutaja ise ja ise enda eest. Endamisi pakkusin variendiks näiteks, et geoloogid on eksinud ja nafta sai päevapealt otsa. See on siis selleks, et enam kuskil ei pumbataks. Selle variendi vastu räägib tohutu hulk tankereid, mis õtsuvad ja loksuvad ja nafta vedamine punktist A punkti B vahepeal tankidest välja pumpamine ja siis tagasi. See on üks arusaamatumaid tegevusi, mida ma olen kunagi proovinud uurida ja umikusse jooksnud. Aga küsib kirjutaja, et see geoloogid on eksinud, nafta on nüüd otsas. Või homme kella 12 on nafta otsas ja kes vastu vaidleb, läheb vangi. Ütleb kirjutaja, et kas ei oleks viirusega samavõrra usutav olnud. Aga sellest seisukohast on välja mõeldud geniaalselt. Pisitasa hävitati väärikus, tõsteti üles ego ja rünnati isikliku väikese hirmu tasemel. Seda lauset lugedes ma tahaksin aplodeerida, sest sina oled seda väärt, võiks siia ironilise musta huumorina otsa virutada. Jah, Inimene on nii kuradi isiksus, et ta sulandub massi nii, et jusugi ei jää järele. Lihtsalt kõik on minad ja kõik on seda väärt. Ja ütleb kirjutaja ja toimub kõik suurepäraselt. Mitte tootlike valdkondi tõmmatakse koomale, inimesed ei tolkne sihitult ilmas ringi. Loodus puhkab ja puhastub. Ehk hakatakse varsti turge ümber korraldama, tekivad protektsionistlikud majandusruumid. Ole nüüd ettevaatlik. See, kuhu me hetkel loeteluga jõudsime, on taas rahavoogude toitmine. Olgu nüüd, milline tahes jaotussüsteemid muutuvad, üle tootmine langeb. Mis tähendab tegelikult hinnatõusu, sest saate aru, kasum ju ei tohi langeda. Inimesed naasevad tootvale tööle, kas see on nagu siioni tarkades ja au sisse tõuseb kodu käsi töö. Tänapäevane tehnoloogia muundub loodus lähedasemaks. No loodus lähedaseks muutub see, mis maha jäetakse ja mis tasahilju pinnasesse sulandub. Ja nii edasi, ütleb kirjutaja loetelu lõpuks. 3-4 inimpõlve pärast võib ehk täheldama hakata maakera suhtes positiivseid tendentse. 3-4 inimpõlve, 4 peaks olema siis ütleme 80 aastat. Sugupõlveks loetakse ju ajavahemiku sünnist kuni suguküpseks saamiseni. Umbes nii. No hea küll, 80 aastat. Selleks ajaks on ümber korraldatud ka arusaamad suhetest, vabadustest, õigustest ja muust sotsiaalsest. See ikkagi tundub praegu see jutt loksuvat kausis, mis on täis vana materjali. Aga jah, tuletame meelde Hiina kultuurirevolutsiooni, kus inimene võis eluks ajaks vangi minna või saada maha löödud. Ainult sellepärast, et ta kandis prille ja nägi välja nagu üks kuradi intelligent. Tuletame meelde riigitruuduse eri vormi ehk siis pea kõigi varblaste maha notimist Hiinas. Kui see ei oleks minu eluajal toimunud, siis ma ütleksin, et lõpetage lepa nüüd need lollid naljad. Nii ikka ka ei saanud olla. Vat sai. Nii oli. Ja oli ka see 1953. aastal, millest tehti ka laul. Hiina sul au, kannab me laul, Stalin kui vend ulatab sulle käe. Jälle oma ette meil laulud aitavad elada, no ja ilma selleta, teiseta, kolmandata. Mõistus kiidab, ütleb kirjutaja, ja mõistab, kuid väikese inimesena ei suuda ega soovi ega talu selle jätkumist. Ja vaat nali ongi selles, et küsimuse all ei ole meie, ma pean silmas, enamiku inimeste vajadused, vaid pigem need asjad, mille pakkumise varjus saab liigutada väga palju raha, pääseb ise riigi rahakoti juurde ja põhimõtteliselt kõik need head, mida inimestele kaela määritakse, nagu juba siin näitena välja toodud siniseks, taas uuta siniseks värvitud kinganinad. Kirjutaja kirjutab, Kaupo Vip kokkuvõtte globaal pohmelusainetel. Kui elus loodus toimib ressursibilansiga üks ühele, see on see energy return of energy input, ehk noh, nokk on oma tagumikus, kõik käib ringi ja midagi ära ei kao, välja ei pääse. Ja näiteks inimene võib saavutada kas tööriistade või karjamaal toituvate loomade abiga efektiivsuse 1,1 kuni 2,1 ühele, siis praegune elulaad töötab negatiivselt 1,9, 1,15 ja nii edasi. Muide seda Kaupo Vipi raamatut ma olen lugenud. Ja seda lugedes ma ei suutnud end kirumata jätta, ma vandusin enda maapõhja, et ma nii palju mujalt olin infot lugenud, muidu ma oleks pidanud teda targaks inimeseks. Aga koole palju siukest kopipastet hakkas silma ja kõige kuradim on see, et laused olid targad, aga alati oma vahel ei haakunud. Ma olen täiesti nõus vabandama, kui keegi teeb mulle teistmoodi asja selgeks, sest mul on sügavalt ükskõik, mis selles globaalpohmeluses oli või ei olnud. Lõpetuseks ütleb kirjutaja, isegi ennast ateistideks rõhutavad eestlased ja jumal tänatud, mina olen ka ateist, eks ole, väga ilusti öeldud ju. Isegi ennast ateistideks rõhutavad eestlased armastavad tuua näiteid piiblist. Piibli järgi on midagi taolist juba olnud. Esmalt inimene on loodu hulgas ainuke, keda jumal hiljem ise pisut ringi pidi tegema. Vähemalt piiblit sirvides midagi muud taolist analoogi siis meelde ei, silma ei hakanud. Ja nagu ise märkis, ega see lõpuni hästi ikka ei õnnestunud. Kellele oli vaja jumalal seda märki? No hea küll. Seega inimene kohandati pisut sobivamaks ja veeuputusega utiliseeriti vana versioon. Ega protseduuriliselt praegu toimuma hakkav väga sellest erinegi. Jälle aplausi väärt lause. Põhimõte on ju sama. See on tähtis. Mõista üldist põhimõtet. Kirjutaja ütleb küll õudne, kui see tegelikult ka nii on. Aga kui vaadata seda elukorraldust enda ümber, kui rääkida inimestega, kui näha, mis toimub meie planeedil kaasa arvatud see hiigelvale, mis lämmatab meid kõikjal, siis peab ütlema, et no ega nii väga ka edasi elada ei tahaks. On küll õudne, kui see tegelikult ka nii on ja karta on, et see tegelikult ka nii on. Aga kui valetavad kõikega, siis ongi kogu see vale üks suur tõde. Kirjutab siin alla kirjutaja tervitades ja eksida lootes. Noh, aga valeta siis endale, et tegelikult ma ajasin jama ja tegelikult ma arvan, et kui ikka see pede abielu probleem korda saab, siis saab valitsus ka kõigi kinga ninad siniseks värvida. Täna meil, nagu me kõik teame, 26. jumadaalula 1442, 11. jaanuar 2021, 27. tevet 5781, 11. näärigu 10234, juuliuse päev 2,459,228. No sellest peaks jätkuma ka. Enam vähem kaks tükki iga Eesti inimese peale, võibolla titelt välja arvata ja jagub küll, jah. Täna ma nüüd ei taha öelda, et see midagi tähendamissõnalist on, aga kui siin tugineda kirjale, mida ma hetk tagasi lugesin, siis no just see, et veeuputus tuli ja hävitati kõike printsiip, siis täna 1787. kaotati Tallinna raad. Ja näete, Tallinn siia maani alles, seda pole kõige vähematki. 1947. koguni taas avati taastatud Kadrioru tennishall. Noh, ei juhtunud ju midagi sellest, et Tallinna raad ära kaotati. 1949. kinnitas Eesti NSV rahvakomissaride nõukogu kultuuri mälestusmärkide kaitse põhimääruse. Võimud seda ei järginud. Kas ei tule nagu tuttav ette, et kehtestame rahvale seaduse, aga teeme enda jaoks erandid ka? Monumente lõhuti endiselt, raamatukogusid hävitati endiselt, kunstiteoseid nii samamoodi. Hävitati pärast sõda väidetavalt 10-12 miljonit raamatut, ajakirju, ajalehti ja tulemus oli, et 1920-40 avaldatud kirjavarast sai hävitatud vähemalt kolmandik. Läheme nüüd 1992. aasta juurde. Edgar Savisaare valitsuse otsusega kehtestati piima, leiva, või ja juustu müük talongide alusel. No seal oli terve hulk veel neid asju, ma mäletan. Ühele inimesele nähti ettepäevas 0,5 liitrit piima, nädalas 1,5 kilogrammi leiba, kuus 400 grammi võid, kvartalis 500 grammi juustu, kvartalis. No üleüldine toidukaupade nappus, pange tähele, tõi kaasa jätkuva inflatsiooni. Loomulikult püüti spekulatsiooni ja korruptsiooni tõkestamiseks rakendada abinõusid. Ei tuld sest midagi. Siin saatsin ühele neiukasele noorukasele ka väljavõtte tolleaegsest ajalehest 93. aasta omas küll, jah? Kus tema ahastusega avastati, et mis see oli üks paar sukk. Pükse kvartalis või oli see poole aasta peale? No, ma ei ole küll asjatundi, aga peale sukkpükste kanti tollajal veel ka muid asju. Sukkpüksid, need jah, olid nagu nemad olid. Tõsi, ma ei vannu, et ma kõike täpselt mäletan. 1993. kogunes tuhatkond pensionäri Toompeale, et nõuda valitsuselt elatusraha suurendamist. Jah, oli nagu oli, aga 97. juba Eesti peaminister Tiit Vähi tähistas 50-aastaseks saamist grandioosse peoga laeval Georg Ots. 153 külalist abikaasadega. Laev oli omasid täis. Ei tea, kas keegi sel ajal ka niimoodi võttis natukene noalaevaga paralleele tõmmata ja loota, aga nii tema oli, kell on, sellel antakse, eks ole? 1999. tehti avalikuks majandusnäitaja, mille järgi oli majandusraskuste ja Vene kriisi mõjul kasvanud töötute osakaal ja arvati, et neid on kokku 35 000 inimest. Ja 2010 suri eestlasest ärimees ja kunstikoguja Harry Männil, keda kahtlustati, kes kahtlustas, Viisenteli keskus muidugi, keda kahtlustati juutide hävitamises. Ja 2012. sai Guantanamo Bay vangilaager 10-aastaseks, istus seal igasuguseid, vist istub siia maani tegelasi, kes siia maaniga vist ei tea, mille eest nemad seal õige istuvad. Vaat, nii on lood siin pool sood, aga nüüd on õige aeg minna edasi ajaloolise kordumatu lausega. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi pole midagi parata, elu on juba niimoodi seatud, et noh, uudised on meil nagu nemad on, üks on ikka parem kui teine, kõige tähtsam uudis on. on vist koroona pingereas. Järgmine on, et 12 000 inimest on kirjutanud alla oma surma otsusele sellega, et võtsid raha kuskilt ilmasambast välja, samal ajal teine ilmasammas pidi kasvama nii, et oi ja jumal! Aga stuudios on meil täna Raigo Sõll, Gregor Raudvere. No ja see habemega vanamees, kelle nimi mul praegu meelde ei tule, Harri Raudvere, härrased! Ma ei tea, kas hakkame noorematest, vanematest. Vaat see pensioni asi, tooge ikka raha muu kätte, paneme ta 3%-lise liitintressiga käima nii nagu kunagi meie näites inseneri aasta palga ja saame paarikümne aasta pärast pudeli viskit kõrtsus ja võibolla koguniga lonksu vett sinna juurde. Tegelikult tahame öelda sellega, et meil tehakse kärbestest elevante, sest mitte midagi muud nagu ei ole siin riigis enam teha. Härrased, kes alustab selle segase jutu peale?
Tere, minu poolt.
Gregor Raudvere!
Jah, see iljutine uudis oli tõepoolest, et juba 12 000 inimest on 1. jaanuari seisuga või mõne järgneva päeva seisuga esitanud siis taotluse või avalduse, et makstaks tema kogutud pension välja. Mõnevõrra pension tõepoolest, kui mõelda, siis paljudele inimestele, kes teenivad igapäevaselt palgaraha, on hea, kui panna see raha selle sama inimese eest peitu. Sellepärast, et paljudel juhtudel võib juhtuda nii, et inimesed ei säästa ja valikuliselt ei säästa, teadlikult ei säästa ja kindlasti on paljud inimesed seda meelt, et küll riik minule kunagi appi tuleb, kui mina ei ole ise oma heaolu eest seisnud.
Jah, see on umbes niimoodi, et me peame nui neljaks tõestama, et Hitleril ei olnud õigus ja riigi peale ei maksa loota.
Ma arvan, et reaalsus võib ka nii olla. Vaata, no, riigi peale maksab loota massil, aga üksik indiviidil tihti lugu riigi peale loota ei ole mõtet. Sellepärast, et kui ökonoomikas on selline väär, minu meelest väär arusaam, et või senini on olnud selline arusaam, et inimene käitub ratsionaalselt. Me teame majandusteadustes alati seda korrutatakse, et inimene majanduses käitub ratsionaalselt.
No majanduse ajaloos räägitakse tõepoolest niimoodi, aga täna inimene ei saa üldse käituda, sest inimene ei tea, kuidas käituda, kuna inimese käes, üksik indiviidi käes, kui ta hakkab oma aju natukes pingutama, on nii puudulikud ja nii vastuolulised andmed, et tal on kõige targem visata kulli kirja, kui on ühepitiline otsus langetada.
No ma arvan, et tihti lugu see olukord inimesel ongi niimoodi, et loomulikult on palju vastutustundlikke inimesi, kes hoolitsevad oma laste eest, investeerivad lastesse ja loodavad siis, et lapsed
teevad
palju lapsi ja panustavad sellesse.
Lapsed kui tooraine.
Vastupidi, lapsed kui kapital. Ja ütleme ausalt, et siis on tõesti kulli kirja viskamine, kas laps jätab su kuskile vanade kodusse või ei jäta.
Harri juba mäletab siin lootuselikalt. Nii, Raigo.
Päikest, ja ma kohe aasta niimoodi alguses tahaks kohe natuke oponeerima hakata, mis ma muidu siin istuksin. Et ma arvan, et see teise samba teema on rohkem see, et see ongi lähtumine, juba riigipoolne lähtumine kontseptsioonist, nii nagu Gregor ütles, et inimesed loodavad riigile. Mina jälle arvan, et neid inimeste mõtlemisi on natukene rohkem kui ainult see, et kõik loodaksid riigile ja sellepärast võtta neid kõike ühe mõõdupuuga ei olegi mõeldav. Jah, on olemas kindlasti teine kõrval, kas või see mõte, mille juba Gregor välja tõi, et lähtudes perekonnaseadusest, mis endiselt kehtib ja kus need põhimõtted on sees, kus on vanemate kohustus ülal pidada oma lapsi ja laste kohustus ülal pidada oma vanemaid, tegelikult võiks see niimoodi loomulik ring selliselt toimidagi. Kolmandaks on kindlasti neid inimesi, kes täpselt mõtlevad, et parem hoian seda raha enda käes, investeerin või kurat, see on minu jaoks nii loll sõna selles
on mõttes, loll.
Et sitta see investeerimine, ma lihtsalt püüan endale luua sellise elu, et mulle ei oleks vaja kellegi abi siis, kui ma ühel hetkel kunagi vanaduspõlves olen. Selleks on erinevaid võimalusi kahtlemata ja kindlasti on olemas veel juba näiteks neljandana välja tuua. See lähenemine, et ma nägu nii vanaks tõenäoliselt ei ela, sellepärast, et loen ka uudiseid ja tean ka oma võibolla elustiili ja tean ka seda, mis hädad juba võibolla küljes on ja mis kohe külge tulevad ja vaatan keskmist eluiga ja muud taolist, et mille kuradi pärast ma mõtlen asjale, mis on kuskil kauges tulevikus 30 aastat või nii. Eriti, et juba noh, siin keskealised ja inimesed, kes elasid nõukogude aja lõpus, noh, teavad ja mäletavad hästi, et ka siis anti inimestele perspektiivi ja lootust, et näete, ka pange ikka, hoidke raha hoiukassas ja tehke lastele elukindlustus, siis kui nad saavad täiskasvanuks, abiellumisel saavad mingi kindlustusraha, mida nad kõik saavad, mida nad siis said. Et täpselt samamoodi, ja see oli ka kohustuslikus korras tegelikult, ega inimesel ei olnud suurt valikud seal, see raha lihtsalt võeti talt ära. Et noh, sama loogikaga edasi minnes, et mis me inimesele, noh, et inimene teeb halbu valikuid, ta ei ole tegelikult ratsionaalne, siis on see, et aga mis me tal üldse selle palga kätte anname.
Just et nimelt, võiski anname täpselt... talle tead normi toidu, tal ongi ja aitab küll
ja,
rahale
noh, see on juba
väliskaubandusse.
Natukene nagu kommunismi printsiipi, et ainult, et siis lihtsalt ei ole võibolla riik, vaid iga tööandja ise otsustab, et kui palju ta täpselt sellele inimesele iga päev süüa annab nii, et tal hing sees püsib, et ta homme ikka suudab veel tööd teha. Tagab talle mingi peavarju, kas siis suvisel ajal telgi, või lubab tal magamiskotis eesruumis magada öösiti. Ja ongi...
signaali peale tõustakse üles, minnakse magama.
Ja noh, milleks see muu palk, milleks üldse, et noh, selles mõttes mina olen nagu sellega päri, et inimestel on vaba valik, tahad pane sinna teise sambasse, tahad tee midagi muud selle rahaga.
No vaata, see on jälle see vaba tahe ja tahte vabadus, millest võib rääkida Aquino Toomase kombel kohe pikalt ja laialt. Ainult, et kellele, kes sellest aru saab? Harri, sa siin lootusrikkalt naeratasid, kui jutt oli vanadekodust ja muust taolisest.
No jah, tere, head numeraadi kuulajad. Naeratasin jah, loomulikult ja ütlen, et kogu see pensionivärk ja see teine sammas ja need ei ole kuidagi minu maailma vaata või minu ideoloogiaga kokku läinud. Sest et Gregor ütles siin väga ilusa ja hea mõtte ja mida ma 100%-iliselt toetan, et no, minu arvates subjektiivselt on kõige tugevam ja parem investeering ikkagi lapsed, sinu järel tuleb põlvkond. Ja miks ma seda niimoodi ütlen? Sellepärast, et kui me nüüd vaatame veidikene laiemalt ka maailmas ringi, siis on olemas terved riigid, kultuurid, kus ongi väga tihe side vanemate ja laste vahel, kus inimesed saavad hästi läbi, kus ei taota rusikaga ringa, et mina ei saa, mina pean karjääri minema tegema. Elataksegi hästi kogukondlikult ja kus ilma perekonna seaduseta võib-olla vanemad toetavad oma lapsi, lapsed toetavad oma vanemaid ja niimoodi see elukaari ja elutsükkel ka põhimõtteliselt käib. Ja kui me tuleme nüüd tagasi, näiteks Otraigo ütles ka siin, et noh, nõukogude ajal toidke raha hoiukassas ja kõik oli õige. Tollel ajal ei olnud see sugugi patt hoida raha hoiukassas, aga see oli ka küllaltki lühikene periood terves selles Nõukogude Liidu arengus. Ma mäletan ise, kui mina olin selline, noh, ma ei tea, mürsiku eas, siis ema tegi mulle 500 rublalise elukindlustuse ja ta maksis oma palgast iga kuu maksis siis nagu minu fondi siis mingisuguse selle summa ja kui ma sain 18 aastat vanaks, siis ma sain selle summa kätse, oli 500 rubla ja tolle aja kohta oli see 500 rubla minu jaoks ääretult suur raha, sest ma sain osta külmutuskappi ja omale riided selga ja tuppa mööbli ja seal veel asju. Nii et ma mäletan, et külmutuskapp, korralik külmutuskapp suur, see maksis 300 rubla. Nii et põhimõtteliselt need süsteemid omal ajal töötasid. Aga kui me nüüd tuleme tänapäevave kaasaega, siis iga inimene, kes tegelikult natukenegi majanduses orienteerub ja majandusest aru saab, saab aru, et investeerida finantsinstrumenti ja säilitada seda sukasääresse või säilitada seda pangas, see on majanduslikult sulaselge lollus selle inimese jaoks. Sest nii inflatsioon, kui üks kõik, mis õgib lõppkokkuvõttes sul selle ära. Vaatame täna näiteks, noh, lihtlabane näide, meie põlvkonna inimesed. Hoidke raha hoiukassas, korjasin kokku, mul oli näiteks 10 000 rubla oli kokku korjatud. Nii, siis tuli rahareform, me läksime Eesti krooni peale. Mis me sellest rublast saime? Siis tuli euro. Jälle 15,6466 võeti kätte, tõmmati see raha odavamaks. Rubla vahetati euro vastu kursiga 1,10. Nii et noh, lõppkokkuvõttes ma saaksin võibolla täna osta paki tikke selle eest, mida ma oleksin aastaid kogunud ja korjanud. Kui nüüd ütlete, et ei, tänapäeval see nüüd nii ei ole, siis tõmbame lihtsalt labase paraleeli. Mitu aastat meil on olnud siis nüüd euro käigus ja nüüd vaatame, mitu protsenti on läinud siis euro odavamaks. Mitte kaubad ei ole läinud kallimaks, vaid euro on läinud odavamaks. Ja kui me oleme seda eurot omale kuhja korjanud ja oma sambasse pannud, siis me näeme põhimõtteliselt, kui vähe me saaksime tänapäeval reaalseid materiaalseid asju selle euro eest osta, mida me siis omal ajal, näiteks ju sellest ajast, mis ta oli 2011 või? Kui euro tuli müüki. Ja 2011. aastast alates on see asi läinud ju täiesti absurdi. Kui me võtame näiteks ekvivalendiks põllumaa, kas või selle sama maa, eks, mille kohta on Vladimir Ilič Lenin, võibolla tema ei ole, aga tema hea kaaslased on öelnud, et see on kõige väärtuslikum kapital tootmismaa kui selline, millel on väärtus. Me vaatame, mitu korda on näiteks maa hinnad selle aja jooksul tõusnud. Ja võt, kui me siin tõmbame selle paraleeli, siis ongi niimoodi, et iga inimene peaks oma raha hoidma kuskil kellegi sambas mingisuguses rahalises ekvivalendis, ta ei olegi ekvivalendis, lihtsalt rahas. Sellepärast, et nende sammastega ongi ju täpselt sama nagu religiooni maale toomine. Korjake, koguge ja siis, kui te ükskord pensionile lähete, siis hakkate te hästi elama, sest siis on teil raha. Teil ei ole siis mitte tuhkagi, millest hästi elada, sest elu on teistsugune. Ja see on ka nii näpsed nagu religioonis. Tulge kirikule, annetage ja siis teises ilmas ootab teid paradiis ja paremad elud. Kallid inimesed, meil on elu üks, me oleme targad, sügavad ja süüdivad inimesed ja me peame suutma teha ja langetama adekvaatseid otsused. Vot see on minu subjektiivne seisukoht ja minu pärast võivad oma selle teise samba rulli keerata ja otsa sinna istuda.
Väga ilusti öeldud. Tegelikult sa seletasid siin lahti küsimuse, mille lahti seletamisest tõenäoliselt naljalt keegi aru ei saanudki. Raigo, sul lõi silma särama.
Ei, ma tahtsin kommenteerida seda Harri toodud näidet nõukogude ajast, et just kui nagu positiivset näidet, mis tegelikult vastupidi tõestabki omakorda seda, mida ta hiljem jätkas. Et ma usun, et kui su ema hakkas koguma sulle elu kindlustust, nagu sa ütled, eks ju, siis ei olnud tema eesmärk, et kui sa selle raha ükskord kätte saad, sa saad selle eest külmiku ja natukene jääb peale. Et elukindlustus on siiski mingid teised mastaabid. Et tegelikult see nagu näitabki, et ka täna on põhimõtteliselt see, et kogu raha just kui suured ideed on, aga lõppkokkuvõttes, jah, külmiku sa võibolla saada, aga see ei ole ju võit, see on ju kaotus.
Vaatad, küsimus oli selles, et see oli lapse elukindlustus. See tähendab seda, et kui ma murtsin näiteks käelu ära, siis selles kindlustuse fondist maksti mulle kindlustuse raha täiendavalt välja. Ma
no jah,
sellised
asju saad sa tänagi
teha. Aga see oli tähtajaline. See oli just nimelt tähtajaline. See ei olnud igavene. Meie räägime praegu pensionisambast, et hakkame korjama, sa oled noor ja siis ta läheb sinna horisondi taha, siis kui sa ükskord elad nii kaugel, et sa saad pensile minna. Aga see oli täpselt, kui sa 18 täis said, lõppes ära ja siis sa said selle akkumuleeritud raha kätte. Ükskõik, kas ossid külmkapi või tegid selle rahaga või korjasid edasi. Ei, see okay, oli juba sinu kodaniku vaba valik.
Et see rahaväärtus oli juba tolgi ajal ikkagi tegelikult kõvasti vähenenud, sest kui mina mõtlen termini peale elukindlustus, kui ma teen mingisuguse elukindlustuse, kus kindlustus siis selle noh, soodustatud isikuks on minu laps, siis see tähendab tegelikult seda, et kui minuga kui toitjaga midagi juhtub, siis tegelikult peaks olema temal vähemalt mingisuguseks perioodiks tagatud samasugune ülalpidamine, nagu oleks seda teinud mina.
Ma ei ole kindel, et ei oleks saanud seda raha kätte, kui oleks näiteks vanematega midagi juhtunud. Ma tõesti ei tea, et täpselt neid tingimusi.
Ma lihtsalt ütlen, et mis selle raha eest saab. Ega selle raha, noh, kindlustuses samamoodi, et küsimus on ainult selles, et see näitabki selle raha kogu aeg, ega see toimus ka siis. Et see, lõppude lõpuks selle summa said sa kätte, küsimus ongi, et mis oli see selle summa ekvivalent, noh, kuskil asjades selle ajal, kui seda tegema koguma hakati ja siis, kui selle oleks kätte saanud.
Kuni 80. aastani oli ta enam vähem stabiilne, 70. kesketel oli see raha enam vähem ekvivalent, oli stabiilne. Seal oli isegi igale kaubal oli peale pressitud, kirjutatud sisse, malmi pannil oli hind ka sisse valatud, saad aru?
Ma lihtsalt saan aru, et siin on tegelikult veel üks nüans, kus me võibolla natuke teineteisest mööda räägime, et ma saan aru, et kui sa tood näiteks külm kap, siis see oli midagi sellist, mis tänasel päeval oleks, noh, Lamborghini võibolla.
Ja siin
no, tolle võitas kindlasti. Ja ei loomulikult, see oli privileeg ja see oli elukvaliteet.
Iga mehel ikka külmkappi ei olnud.
See võrguga rippus aknad, aga ja. Kui oli talv ja
okay.
Just see põhimõte ongi, et kui Harri räägib asjast, mis pandi käima, noh, ütleme 60.
Ja.
Pärast 61. aasta rahareformi möödunud sajandil, siis oli... Hinnad olid stabiilsed, oleme siin millalgi rääkinud ka autoostuloast, mis tänapäeva inimesele on täielik aru saamatus. Mulle ka, ma ei tea isegi, kuidas seda taudeldi. Ma tean, et see oli väga keeruline, kuidagi no. Ametühingud, avaldused, värgid.
Ei, see ei olnud.
Magi päris pisikesest peast mäletan seda, kui aegajalt ikka vanaema võttis välja kuskile kasti kogutud, oli tollel ajal, ma ei mäleta see täpselt nimetust, aga mingid obligatsioonid, see oli ka
ja.
See, mida...
Ja riigilaenu obligatsioonid
oli tolemus. Ja neid koguti juba oluliselt vist varasemast ajast.
No, neid ei
ja.
Kogutud, neid jäi kätte.
Ja, ma koos vanaemaga vaatasin neid ja vaatasin, millised rahanumbrid seal peal olid, millised summad, ma kujutasin ette, et kui ükskord need olid vist mingi 20 aastaks või niimoodi, et kui vana ema neid välja lunastama hakkab, oh jumal, kus me siis hakkame elama.
Kohvriga tuleb hoiukassast.
Jah, ja tuli siis midagi.
No ei tulnud. See nali on. No samas muidugi ma võin siin täis demagoogiliselt Harrile tuua ka vastuväiteid. On Facebookis niisugune kohakene nagu mida saab ühe euro eest. Ja seal on Itaalia ja Hispaania pakkumised. Külasse terve maja ainult ühe euro eest. Tule, sulle makstakse kolimise raha veel peale. Näed, kui tugev raha on euro.
Ma arvan, et leidub ka Eestis selliseid korterelamuid või maju, kus...
Ja seda on proovitud matkida, aga eriti haledal kombel.
Et seisavad ju terved külad ja asumid Eestis tühjana.
Aga meil on talv ka, seal nii rängalt ei ole.
No, seda küll. Aga selles mõttes, et see näide, mis sa Harri tõid oma sellest nii-öelda külmkapi ostmisest, et kaasaegse majandusteooria kohaselt käitusid sa väga valesti. Et...
See on teooria,
mis sa tegelikult tegid, oli see, et sa tõstsid oma elukvaliteedi inflatsiooni. See tähendab seda, et sinu igakuised kulutused kasvasid sinu heaolu arvelt. See tähendab seda, et sina pidid siis...
Ei, pakkar vastu vaidu.
Aga näiteks elektri tarbimine kohe
kasvab. Elektri ei maksnud praktiliselt midagi, stabiilselt 40 kilovatt.
No midagi ikka ja nüüd oli sul vajadust ka kohta, kus seda külmkappi hoida. Aga noh, ütleme niimoodi, et see ei olnud investeering. Kui sa nimetad seda investeeringuks...
Sellel ajal oleks investeeringu eest pandud siin vangi.
Ja.
See oli ettevõtlus ja kõik oli kriminaalkorras karistatav. Muud investeeringud ei oleks olnud võimalik üldse teha.
Väga õige. Ja siit me jõuamegi nii-öelda passiivse tulu ja aktiivse tulu juurde, kus tänapäevase loogika järgi peaks kapital teenima kapitali. Et sa saaksid ise visata jalad seinale ja nautida siis oma pensioni
põlga. Gregor, ma tooksin sulle siia vahe näite. Harri jaoks külmutuskapp oli enam-vähem sama, mis sinu jaoks oleks, noh, ütleme, väike kahetoaline, aga oma korter. Mõõdud suhtumine on umbes sama.
Sa kujutad ette?
Enne olematu asi.
Ma päris... Elukvaliteet tohutult paranes.
Loomulikult.
Aga selle ajal oligi elukvaliteedi parandamine, oli eesmärk oma ette. Sellepärast, et sa kujutad ette kuumal suvisel päeval, kui sa läksid poodi ja sa nägid poes müüdi vorsti. Siis sa ostid seda vorsti ja palju sa seda ikka said osta?
200 grammi.
Järgmiseks päevaks ta poleks sul seal akna vahel enam seisnud, kui väljas oli 25 gradi sooja. Või piima või midagi sellist. See andis mulle võimaluse hoopis vabamalt tegutseda kõikide nende muude asjadega, et ma saaksin rohkem koguda, spekuleerida, niferdada vahendeid, et minu elu kvaliteet selle arvel
puhtus parem.
Loomulikult, aga ka siis lõpuks oli sinu inimese, üks asja on see ideoloogia, eks ole, jätame selle korraks kõrvale, aga reaalne eesmärk oli ju see, et kapital teeniks kapitali. Mis siis, et see keelatud oli? Paljud inimesed tegelesid jätkuvalt sellega, hoolimata sellest.
No, sul on õigus, teenisin kapitali.
Ja läksid kinni ja tulid välja ja teenisid uuesti.
Selle pärast, et nemad astusid üle selle õrnõhukese punase joone, kus nõukogude ajal üle poleks tohtinud astuda.
Jah, aga jõuame selle investeerimise juurde tagasi. Ega igasugune investeerimine on selles mõttes usk ja mingisuguse varaklassi usaldusväärsus. Sa pelgalt usud, et see vara, millesse sa investeerid, jätkab kasvu. Kui Google, sa ütlesid, et ma päris sellega ei nõustu, mis sa ütlesid, et igasugustesse finantsinstrumentidesse investeerimine on täna rumalus. Ma leian, et kõike mune ei tasu ühes korvis hoida. Ja reaalvara on loomulikult reaalvara. See tähendab seda, et kui sa ostad metsatükki, kui sa ostad põllumaad, kui sa ostad kahetoalise korteri Tallinna kesklinnas, siis see säilitab oma väärtust sul, aga mis on selles halba, kui sa panustad kellegi teise mingisuguse ettevõtte oma olemused edusse, kapitali kasvu, sa usud, et mingisugune ettevõtte, mis börsil kaubeldakse näiteks, jätkab oma kasvu, sõltumata sellest, millised on majandusolud, aga igasugune väärtus võib ühel hetkel olla nii ja naa. Sa ostad metsamaa, sa ostad näiteks kuuse metsa, sul on homme, me räägime sitikas on sees, eks ole, kogu su metsamaa on läinud. Me räägime põllumajandusest, jumal, milline on see boniteedi või täna mulla väärtused ajas. Loomulikult mulla maa või tähendab põllumaa, kus on väga... Väga viljakas muld on äärmiselt vajalik, on kallis, on hinnas, aga me ei tea, kuidas see lõpuks võib siin aladel, ütleme, 20 aasta pärast, millises olukorras võib see loodus, kliima meil siin olla.
Jah, see võib väga vabalt olla Ameerika sõjaväebaasial, nagu me oleme mõnegatest näidetest näinud.
Aga kas või ja, selles mõttes, et...
Sõbrad, mul on üks küsimus. Mis siis on kesksel kohal? Kas kesksel kohal on raha või kesksel kohal on inimene? Kesksel kohal on kindlasti inimene, eks ju? Sest inimene teeb kõik asja. Ja kui nüüd tulla klassikute juurde, kes ütlevad väga ilusest ja ääretult targalt, et alastime siia ilma sünnime, alastime siin sureme ja suri linnal taskuid ei ole, siis ükskõik, kuidas me põhimõtteliselt investeerime ja kuidas me seda vaatame, siis põhimõtteliselt on meie elusate inimeste ju ikkagi põhifunktsiooniks seda põhitõde arvestades, seda vääramatud põhitõde arvestades on ikkagi see, kui sa elad, siis ela hästi ja katsu elada nii, et su hing oleks rahul ja see on selle jaoks kõige tähtsam, sest et kaasa võtad sa kõibolla ainult need samad positiivsed emotsioonid, need lähedastega koos oldud hetked, see kui sa oled suutnud teha midagi head, midagi hoopis teistmoodi. Ja kas sa investeerid vatukene valesti või mitte, raha tuleb, raha läheb. Investeeritakse, kaotatakse, kuid asi on selles, kõiki otsuseid tuleb teha läbimõeldud ja targalt. Ja sul on Gregor õigus, kõike mune ei tohi panna ühte korvi. Nad peavad olema hajutatud ja sellepärast, et tagada just seda sama kindlustunnet, sest see sama sotsiaalne kindlustatus on meie perioodil, meie ajal inimeste jaoks kõige valusab ja teravam küsimus.
Raivo,
ja.
Nüüd No, vaata, Harri rääkis väga ilusti, et kesksel kohal on inimene, mitte raha. Kelle silmis see inimene siis nüüd kesksel kohal on? Ja kelle silmis on kesksel kohal hoopis raha, mida see inimene toodab ja läbi lööb ja nii edasi?
No, aga kelle peale siin nagu mõtlema peaks ainult ise enda peale, et mina olen selles mõttes absoluutselt täiesti nõus sellega, et kes see kohal on inimene. Ja sellepärast ma mõtlen, et kui rääkida mingisugusest ükskõik kas ühte või mitmesse korvi millegi paigutamisest, siis ma olen absoluutselt sellega nõus, et see saab juhtuda ainult siis, kui sul, noh, ma tean, et see on ääretult ujuv mõiste, kui sul on midagi üle. See tähendab, kui sa oled oma piisava elukvaliteedi juba niigi ära taganud, et sul on täna hea olla ja mitte ainult sinul, vaid sinu lähed. Sellepärast, et kui me jõuame inimeseni, me oleme nendest ju palju lugenud, on olemas tädikesed, kes korjavad madratsi alla, kõik muud sellised. Võibolla ma võin ka mõelda, et ega lõppude lõpuks mingid hilbud on mu lastel ju seljas, leib ja vesi on neil laual, mingi väike kaalikas ka. Et ma saan nende arvelt ju raha kõrvale panna ja investeerida, et tagada neile võibolla kunagi tulevikus midagi paremat. Las nad praegu hingitsevad, peasi, et nad ära ei sure. Või teine variant on, et kõigepealt ma arvan, et võibolla päris palju nendest inimestest, kes täna võtavad selle nii-öelda pensioniraha välja. See tuuakse näitena, et nad kulutavad selle kohe ära, näiteks lähevad joovad maha. Äkki nad panevad oma lapsed hästi riidesse esimest korda elus.
No ja kui joovad maha, Harri ütles siin positiivsed emotsioonid.
Absoluutselt.
Ma selles suhtes.
See ongi see, kas ma peaksin elama mingi kuradi tuleviku hetkele või ma peaksin elama minevikus või ma peaksin elama olevikus. Kõige parem on minu arvates ikkagi olevikus elada, sest kes seda teab, mis minust homme saab?
Mitte midagi ei saa. Aga tähendab sa siis tunnistad, et kui me hoiame raha mustadeks päevadeks, on kogu meie elu üks must päev ja kui see otsa saab, siis
ei,
mõtled
ei, ma arvangi, et ma arvangi, et see ongi see koht, kus näiteks, noh, iga üks meist ju ise planeerib seda asja, aga kus ei lähe ülemäärasesse luksusesse, aga kõik, mis on vajalik, on perel näiteks olemas, siis see tähendab, et ja kui siis veel midagi üle jääb, no siis see ongi üle, no siis ma võin hakata rääkima millegi kõrvale panekuks juhuks, kui minu olukord ühel päeval kehvemaks läheb.
Sa vihjad praegu kollektiivsele standardiseeritud mõtlemisele, teatud piiridele ja noh, Gregor, kui nüüd maast madalast alustada paastumist ja palvetamist, siis võib ikka üle jääda küll. Aga kas sa 30 aasta pärast oskad sellega midagi teha, mis sul üle on jäänud? Või paastud ja palvetad topelt?
Ma ütleks nii, et elu eesmärk on kesta ja olla jätkusuutlik.
See on mitte üksik indiviidi, vaid eluprinsiip.
See on nii üksik indiviidi. See on selline printsiip, mis on rakendatav nii üksik indiviidi peale, kui riigi, kui tsivilisatsioonide peale. Võtame üksik indiviidi. Sinu eesmärk on see, et sa jääks täna auto alla. Järgmine eesmärk on see, et sa saaksid lapsi. Sealt edasi on see eesmärk, et riik kasvaks, kodanikud kasvaks. Järgmine
need
eesmärk
on taktikalised, aga ei, strateegiline need on kus.
Ja see ongi see, et elu kestaks põhimõtteliselt. On eesmärk. Ja kui sa siin hävid, siis sinu elu ei kesta. Ja ma selles suhtes tõmbaks vee peale sellele ilusale mõttele, et sa võtad kaasa ainult positiivsed emotsioonid. Need positiivsed emotsioonid on su surivoodil täpselt nii ka, kuni sa veel hingevaakud.
Kõige positiivsed emotsioon on see, kui
siis on kõik üle sinu positiivsed emotsioonid läinud, kadunud ja kogu su elu on kustunud.
No, aga ma räägin ju ise enda seisukohalt. Loomulikult, ega pärast minu surma ei omane minu positiivsed emotsioonid ja enam mitte mingisugust tähtsust. Vaat selle tõenduseks või drastiliseks tähelepanekuks on see, et minge käige mõnes vanas surnuaias, kus te vaatate, kus on ristid ümber vajunud, kuidas auad on rohtunud. 100-200 aasta pärast ei tea need inimesed, ei tea see põlvkond, kes sellel ajal elab üldse praktiliselt nendest inimestest ju, kes tollel ajal elasid. Sest aga arvestada tuleb ka seda, et ka neil olid omad positiivsed, negatiivsed emotsioonid, ka neil olid omad ootused, omad investeeringud elule. Nii et noh, küsimus on ikkagi selles, et kõik on kaduv ja mida selle lühikese aja jooksul peale hakata, mis meile on siin elus antud. Nii et see on võibolla tõesti ju kõige õigem. Ja ütlen vanamehena ka seda, et kui ma ei oleks oma elus lastele investeerinud, lastesse investeerinud ja vaatanud, et mul oleks lapsed, siis mu elu oleks täna olnud kordades vaesem, emotsionaalselt kordades vaesem, mis sest, et ma oleksin istunud väga suure rahahunniku otsas, kui ma tõmban nüüd esipidi selle paraleeli, mida ma olen oma laste peale pidanud oma elus investeerima, kulutama, et nendest kasvaksid ka mõistusega tublid, haritud inimesed, sellised inimesed, et nad suudaksid oma tegevuse käitumise oma olekuga minu südant rõõmustada, soojendada, et ma tunneksin nende üle uhkust ja head meelt, sest meie liigi ja kõikide elusate liikide üks ainukene funktsioon siin maamuna peal on tegelikult selline. Tehkem sugu, et meid oleks palju. Ma tean, et see on see sama rebaste ja jäneste efekt, et sõnaga, kui inimesi saab ka liiga palju, siis paratamatult söövad nad selle planeedi ära, kuhu me juba praegu nagu otseselt jõudnud oleme. Aga sinna ei ole mitte midagi parata. See on loodus, seadus, pärasus.
Eks ma arvan, et need elumõtteid on ju täpselt nii palju, kui on inimesi, eks iga üks seda ise enda jaoks mõtiskleb, et mina küll päris jälle sellega nõus ei ole, et elu eesmärk on lihtsalt nagu iga ühe jaoks kesta, et ausalt öeldes mina olen jälle, selles mõttes on see egoistlik lähenemine, aga eks filosoofiaski on egoismist kirjutatud, et see ongi ju selline edasiviv jõud ja mitte midagi halva, et on ikkagi see, et ma saan arvist aru niimoodi, et need samad positiivsed tunded või mingid siuksed asjad, et see on ka egoistlik, et sinust pärast sinu lahkumist mõeldaks positiivselt. Meenutataks sind hea sõnaga, mitte et oh, hea, et siitast lahti saime. Ja selles mõttes see meenutus ei pea kestma 200 aastat või 500 aastat. Hea, kui veel lapsed ja lapselapsed mäletavad, eks ju. Ja selles mõttes ma ei ütleks, et minu eesmärk on venitada oma elu nii kaua kui võimalik. Esimene eesmärk on see, et minu elu peab kestma nii kaua, et mul ei ole ühtegi enam sellist väikest perekonna liiget, kes ise enda hakkama ei saa. See on nagu esimene piir, ütleme. Selleni peab välja vedada. Et ta saaks ise hakkama. Et see ei oleks nagu nii, et näed, kus isa läks nagu valel ajal, näed, maha jäid lapsed, kes jäid isata. Et sellist asja ei tuleks. Sealt edasi peaks ma hakkama mõtlema juba niimoodi, et iga päev pean ma püüdma elada niimoodi, et see asi ei muutuks, et teised võiksid minust positiivselt mäletada. Selles mõttes, et iga järgneva päevaga on risk, et äkki ma saan hakkama millegi sellisega, et mind enam ei meenutata hea sõnaga.
No, teatud kontingent jah, kirub ja vannub maa põhja, aga üle jäänud ruigavad rõõmust.
Jah, aga need, kes sulle korda lähevad. Et, ja selles mõttes võib hakata tekkima ühele, et küll siuke, et kas ikka on veel mõtet edasi kesta. Et selles mõttes iga päev lisab riski. Et täna veel vedasin välja, kõik mõtlevad must hästi, aga mis ma homme, millega ma homme hakkama saan? Äkki oleks mõistlik ära minna enne seda.
No jah, Raigo pani siin paika väga kenasti selle kasvatuse üldmõtte. See on see, et võimalikult kiiresti teha nii, et kui sind enam ei ole, siis laps saab ise hakkama. See on oskuste edasi andmine. Teisalt muidugi sinu jutu alguses tuli mul pähe, et inimene on ainult kest geenile ja kogu lugu ei ole sellel kestal suuremat väärtust midagi, aga mida mõtleb geenikene, mis edasi kulgeb, vaat sellest me vist aimu ei saa. Ja teine asi, vaat see haakub natukene Gregori teemaga, Gregori mõtetega, mis ta välja tõi. Alustasime sellest, et hoidke raha hoiu kasas ja umbes niimoodi. Miks hoidke raha hoiu kasas? Sellepärast, et muidu jääd vanaks, hakkad virelema vaesuses. Hirm on valitsemise vahend. Hirmutatakse, et kui sina ei investeeri, kui sina ei panusta, kui sina ma ei tea mida, siis on põrgu majas. Muide põrgu tõenäoliselt kristlased mõtlesidki välja selleks, et hirmutada rohkem paradiisi poole. Muud mõtet ma põrgul ei näe. No kirjeldustel ja nendel värkidel.
Ütleme niimoodi, et reaalse olukorraga või reaalse tõe esitamine, kui see tekitab kelleski hirmu, siis see ei ole hirmutamine. Me näeme täna, et tegelikult on olemas inimesi Eestis, kellel ei ole mitte ühtegi lähedast ja nad on vanad, väetid, nad ei saa tõenäoliselt oma eludega, ei tule toime. Ja ainuke asi, mis neid elus hoiab, ongi võibolla see sama pension, mida nad saavad. Ma arvan, et see on kindlasti paljudele inimestele täna reaalsus.
Jah. Ja see on kõik, milleks antud juhul ühiskond, riik ja muud niisugused uhked asjad, mida kogu maailm imetleb, on võimeline. Tõepoolest, meil võib jääda inimesi, kes on üksi. No mõni läheb noorelt näiteks mungaks.
Mõte ongi selles, et kallid inimesed, et need, kes leiavad, et nad suudavad oma nii-öelda elu lõppu aastaid siis elada inimväärselt ja normaalselt ja mitte olla koormaks teistele, siis võtke see pensione ja tehke selle rahaga, mis te heaks arvate. Ja need, kes leiavad, et võibolla ei ole see targem mõte, siis võibolla tasuks teistmoodi seda neid vahendeid koguda. Aga täpselt see nagu Raigo minust kordas seda mõtet, et see elu eesmärk ongi lihtsalt kesta.
Ma ei tea, ma loodan, et ma nüüd ei kõla väga pateetiliselt, aga ja võibolla ma saan vist aru küll, mida sa mõtlesid, võibolla sellise lausena kõlas nagu kuidagi imelikult, et nad on elus sellepärast, et neil on pension, et võibolla äkki ikkagi on midagi siukas suuremat, näiteks nagu elutahe või midagi taolist, mis neid elus hoiab sellepärast, et ega on ka inimeste erinevate põlvkondade jooksulalt aegu, kus ei ole tõesti inimestel nagu eriti mitte midagi peale selle, et neil on ikkagi veel tahe olnud elus püsida, et ma ei usu, et kui mul ikka enam üldse mingit elutahet ei ole, aga ma tean, et ma elan ootuses, et järgmine esmaspäev saan ma pensioni, siis see ei ole nagu asi, mille nimel pingutada.
Pingutama mitte, aga kätt ka külge ei pane.
Ei pane. Elamine, elus olemine, see on paratamatus. Ja paljudel ei tule lihtsalt, see on liiga keeruline mõttekäik, et võiks ise ära lõpetada. Pensioni nimel, et vaatame palju ma tuleval kuul saan, ma ei usu, kuigi
me juhame kindlasti mõte oli selles, et pension on ainukene nii-öelda sisse tulek, no, tagab sinu elu.
Tagatis, jah, sa saad süüa. Aga alates teatud vanusest, kui inimene läheb pensionile, kui ta on kuskil töötanud, ma ei tea, 40-50 aastat, tal kaob ära põhjendus, miks ta peab elus olema. Põhjus, et ta sigitati, see on.
Ei, võibolla see põhjus on see, et ma olen tead juba nii kaua tulnud, et ma lähen siis parem juba lõpuni välja.
Harjunud, jah.
Ma mäleta, kunagi oli meil see, mis seal von Kleenis või kuskil ka mingisugusel õhtul rääkisime sellest, natuke kaldun teemast kõrval, aga ma kohe ütlen ka miks, et rääkisime sellest nii-öelda tagala toimimisest ja muus sellisest, ütleme, sõjaolukorras ja sealgi sai nagu tõdetud seda, et kui nüüd mõelda sellise olukorra peale, ma enne hakkasin juba sellepärast sõja peale mõtlema, et Gregor ütles, et näiteks, et vaat väga ja mingisugune investeering on kinnisvara omandamine Tallinna kesklinnas kuskil, et mõeldes sõja peale, siis see on esimene koht, mis maa tasa tehakse. Ja mõeldes selle peale, mis sa vist just eile rääkisid, oli mingisugune keskpanga asutamine Eestis, et inimestel tehti kodud maa tasa ja siis pakuti neile laenu, et ehitage oma kodud uuesti laenu peale laenu rahaga üles, kui tahate. Et väga tore.
Olete kodumale võlgu.
Tuli keegi, hävitas ära, eks, ja nüüd ütles, et tahad, ma annan sulle laenu, et ehita uuesti üles. Et selles mõttes sõjaolukorras on kahtlemata näiteks, kui midagi sellist juhtuks, ma väga loodan, et ei juhtu, aga on ju neid, kes seda millegi pärast nagu väga tagant utsitavad ise aru saamata, mida nad kaela kutsuvad. Et siis tõesti paraku nii kurioosselt, kui see ka ei kõla, aga kõige kindlam ellujäämise viis on tegelikult olla sõdur. Sellepärast, et siis sulle tagatakse vähemasti ikka.
Sul on mingisugune kasarm,
sul on toit mingisugune ikka olemas, sul on peavari, vähemalt mingisugused tingimused selleks ikka tagatud, sest kui enam sulle ei ole, siis ei ole ammugi mitegi kellelgi teisel. Aga need, kes ei ole sõjaväes või selle, ütleme, sellega seotud, nendel enam ei ole küll mitte midagi. Ei pensionit, ei mitte midagi.
Ja see tõestabki Põhja-Korea elujõudu.
Mingil määral võibolla küll, jah.
Jube, kui see ei ole, tõestabki.
Ja. ja võib-olla mõni teine riik liigub veel sinna suunda ja mine sa tea.
No mine sa tea, kui praegu noh, kasarmu asemel on, näiteks britid panid ju eile ilmselt jälle riigi kinni, järge tulge korterist välja, olge nagu oleks õhu häire, kuigi kõige kuradim on see, ma panin vabamõtlejasse ka üles, see praegu ma lähen ise teemas kõrvale. Suremus Rootsis viimase 10 aasta jooksul, graafik on lubatud vea piires, suremus Eestis, jah, jõnksud on, aga need on tõlgendatavad ka antud aasta piires. Nii et tegelikult mingisugust meeletud suremist ei ole, on lihtsalt enam vähem, noh, kas su kinga number on 43, kui on 43, siis karistuseks 2 nädalat toast välja ei tule. Jälle mingisugune hirm kui valitsemise vahend. Ma ei heita, viirus on olemas, kindlasti on olemas ka uued tüved, kindlasti kevadel saab ta üle, nii nagu kõik hooajalised haigused, aga tähtis on hirm kui valitsemise vahend. Ja kui sul on ühte tüüpi hirm, et sind võib hammustada madu, siis on väga lihtne ju kultiveerida teist tüüpi näed, aga see sääs, kes tuleb, on imenud selle mao mürgist verd. Kui tema oma nokka sulle sisse lööb, on tulemus sama. Ja noh,
no jah.
Hoidke raha, on, hoiu kassas, on, muidu!
Minu arvates on see sama, millele juba Gregor enne ilusesti nagu ütles, et, et kui rääkida nagu mingitest asjadest, mis ikkagi on nagu
tõde,
siis ei ole nagu mõtet seda nimetada alati hirmuks, et noh, et kui minul on hirm langevarju hüpete ees, siis võib ka öelda, et vaat kus kuradi idioot näed, aga natuke aega tagasi mees, kellel ei olnud hirmu ja oli professionaal, hüppas ennast surnuks, noh, mul on ka 100 võimalust surma saada, aga ma ei hakka neid ise otsima.
No, Harri, nüüd on vaja küll sinu analüüsi siia otsa.
No, vaadake, kallid sõbrad, asi on selles, et no, me oleme siin rääkinud nii morbiidsetest teemadest ja vanadusest ja pensionist ja üksind kolekust ja nii edasi, nii edasi. Siis lähtume ikkagi sellest, et iga normaalne inimene, kuigi Margus ütleb, et 80% on meil hälbega ühiskonnas, kes
vajaksid, seda ei ütle mina, need on
vajaksid psühhiaatri ja otsest sekkumist ja abi oma igapäevase elu korraldamisel, sotsiaalteenuseid ja toetatud elamist ja nii edasi, nii edasi. Aga no lähtume et sellest, et meie ühiskonnas ikkagi on täiskasvanud vastutusvõimelised targad inimesed, siis nendel inimestel on kõigil olnud ju võimalik ühel hetkel teha valikuid. Ja mitte keegi ei ole keelanud nendel inimestel väga tõsiselt mõelda, on ta nüüd üksik või mitte üksik, et kui ma tegelikult vanaks saan, kuidas ma siis elan. No püüda natukenegi oma fantaasiat rakendada ja püüda siis läbi selle pildi, mida ta siis endale manab, tegutseda sellel ajahetkel just täpselt niimoodi, et see tema soov unel, mida ta siis kujutab aastate pärast ette, et see ka tõsiselt realiseeruks. Et see on nüüd nagu täiesti selge, et see nõuab tarkust, see nõuab mis iganes. Aga noh, oleme ka päris ausad, et väga palju seda tarkust, seda sama mõtlemisvõimet ja sünteesi oskust ja kõike selliseid inimesele ääretult vajalike positiivseid omadusi saakatakse juba maast madalast arendama ja selleks on kodu. Ja kuidas ongi, kuidas laps saab kodust oma impulsi, oma edasiseks arenguks ja mõtteks ja kas ta on kinni teatud stampmallides või mis iganes. See on nüüd nagu ääretult oluline kõikide nende küsimuste või nende probleemide lahti mõtestamisel või põhimõtteliselt tegemisel. Sellepärast, et noh, toome kas või kõige lihtlabasema näite selle juurde, et noh, me räägime siin kogu aeg koduvägivallast, et kujutage ette, et mehed peksavad naisi. Need samad pojad, need samad mehed, kes on siis neid naisi peksavad, on ju teatud, noh, on emade lapsed sisuliselt, eks? Ja miks siis emad kasvatavad oma poegi sellisteks, sellises kodukliimas, et nad tõstavad kätt oma naiste vastu, et ühes on aga niimoodi, et pojad saaksid tütreid peksta. Nii et noh, siin on väga palju inimestes enestes kinni just nimelt selles samas otsustusvõimes ja kõik need majanduslikud hoovad, need see keskkond, majanduskeskkond, sotsiaalne keskkond annavad tegelikult ju meie ühiskonnas Eesti, kus on absoluutse, võiks ütleda, et praktiliselt absoluutne vabadus väga paljudes valdkondades, mida paljude teiste riikide kodanikud võivad, millest võivad nad ainult unneha. suudaks realiseerida, kui nad tõesti tahaks ja mõtleks. Ja võibolla ei olekski nii enesekesksed, ei oleks nii rahvuse eripäraliselt rikutud õelad kadedad, et kui naabrimehele sulle puurkaev kaevatakse, et kui tõesti või puuritakse, et kui see puurkaev naabrimehe kaevust veet ära ei võta, siis ma omale seda puurkaevu ei taha. Kui me sellest mentaliteedist või sellest suhtumisest lahti saame, uskuge, meie ühiskond oleks kordades rikkam, meie elukeskkond oleks palju parem, just aga see nõuabki seda sama empaatiat, hoolivust ja mitte tahta olla täpselt niimoodi, et igas pulmas peigmees, igal matustel kadunuke, vaid lihtsalt vaadata ühiskonda laiemalt, seda keskkonda, kus me elame.
Ma arvan, et see sinu isegi päris hea, et need kaks näidet annab minu arvates täitsa ühe ühise nimetaja alla siduda, et olgu see siis see kuramuse naabri puurkaevule vastuseismine või koduvägivalla kasvatamine oma lastes, et eks tõesti, ma, tegelikult on, me oleme tõenäoliselt kõik kokku puutunud vähemalt need, kelle lapsed on sellega, et on ju terve hulk neid vanemaid, kellel ongi, et noh, nende lapsel peab ju alati olema õigus. No, selles mõttes. Ja. Kui on kuskil mingisugune jama, kuskil on probleem, minnakse, ma olen näinud koolis, kuidas tuleb lapsevanem sõima õpetajat, eks ju, kurat, õpetaja kõike teeb palesti, eks ju, sellepärast, et tema laps on vaat selline või teissugune. Ja vaat sellises kasvatataksegi tegelikult vabandust, aga närakaid tulevikuks.
Ja keegi peaks ütlema,
siis sest nad kasvavadki teadmises, et nendel on alati õigus, sest nende ema ja isa on neile seda kogu aeg korrutanud.
Aga kuidas siis võtta ühiskonnas selline teema üles, kui öeldakse, et sina oled värdjas ja su laps on täpselt samasugune värdjas ühiskonna mõistes? No. Te käitute täiesti valesti, te kasvatate vaimseid invaliide juba madalast.
Harri, me räägime praegu teise, kolmanda, neljanda, viienda põlvkonna isendist, kes niimoodi ütleb. See on kaugele arenenud protsess juba. Maailm, ma ju tean, et kõik tiirleb minu ümber, minge te ka, eks ole?
No jah, aga siit ongi keeruk. Küsimus selles, et tõepoolest, no, kõik saab tõepoolest alguse nii-öelda lastetoast ja kui see pekstakse see enesekindlus või üldse enesekindluse võimalus sinust välja, siis inimesed ongi ebakindlad, elatakse seda teistmoodi hoopis välja, et tegelikult ma arvan, et need inimesed, kes käivad ja õiendavad need õpetajaga tegelikult inimestel on äärmised ebakindlad inimesed.
Ja.
Nad ise seavad oma tegevuse kahtuse alla, nad alati võrdlevad ennast teistega, nad mõtlevad, et kuidas nüüd, ma ei tea, naabrimees minust mõtleb või minu lapse klassikaaslaste vanemad minust mõtlevad või mida õpetajad minust arvavad ja lõpuks tekivadki sellised kompleksid, sellised isiksuse häired ja inimene ei suudagi kuidagi muud moodi eksisteerida ja see väljendub selles, et planeeringu menetlustes käiakse ja mölisetakse ja leitakse põhjuseid, miks midagi teha ei tohiks, miks minu kodukond muutuda ei tohiks. Ja kõik teised valetavad, kui sulle esitatakse argumenteeritud argumente ja põhjendusi, siis sa neist aru ei saa, siis sa lähed loed kuski sotsiaalmeediast vaksiinide vastasuse kohta, sa lähed arvad, et maailm on lame, sa arvad, et see kõik taandub lõpuks selleni.
Jah, Gregor, muide, kui sa seda kenasti rääkisid, niisugune küsimus tuli. Vanemad elavad laste peal välja oma läbikukkumisi tihti peale. Ja niimoodi võibolla põlvest põlve. Ja kujuta nüüd ette, et ma olen pannud oma lapsed kooli, mis peab olema eliitkool, ma vean neid autoga sinna ja tagasi, nad pärast kooli. Mamma veab nad autoga balleti ringi, pärast seda klaveritundi, pärast seda viiulit mängima. Nad lõpetavad gümnaasiumi ja siis pappa ütleb, nüüd lähed õppima majandust. Aga hinge jääb see, et ma ju kukkusin balleti, klaveri ja viiuliga läbi. Ma ei saanud ju esimeseks. Ma isegi ei pea seda edasi õppima, kuigi ma seda sisimas olen lapsest saati jälestanud. Ja nüüd, mis kuradi usaldus sul tekib niisuguse isendi vastu, kes pärast viiuldamist paneb su õppima majandust?
Ma arvan, et need lapsevanemad, kes tõepoolest oma lapsi kuskile eliitkoolidesse ja sellistesse eliitlastaedadesse soovivad panna, see soov ei väljendu selles, et selles omakasus või et tahta särada nii-öelda seista laste, oma laste õlgadele ja siis särada ise, et vaata, minu laps käib seal. Pigem ma arvan, see on täiesti inimlik soov ja inimlik nähtus tahta oma lapsele parimat. Ja kui sa näed, et kuskil tegeletakse sinu lastega paremini, seal ei karjuta nende laste peale ja noh, loomulikult on väär panna laps mingi seada lapsele ebareaalsed ootused, arvestamata tema enda võimekust, tema enda soove.
Olla siis ebamusikaalne sundida kella järgi last harjutama 2 tundi järjest viiulilt, mis on üks igavene keberniik, ma olen kindel.
No kindlasti lapsi tuleb suunata, aga see on absoluutselt vale käsitlus, kuidas ühte vaba mõtlevad, ise hakkava saavad inimest kasvatada. Distsipliin on väga oluline, sellepärast, et mulle meeldib see ütlus, et motivatsioon on vaata lühiajaline, eks ole. Sul on see positiivne impuls ja siis on kõik, aga distsipliin on see, mis sellest edasi viib.
Distsipliin,
kindlasti tekitab distsipliin.
Refleksside kogumine distsipliini või?
Ei, kindlasti mitte seda, vaid püsivust, suutlikust.
Nüri järjekindlus.
Ei, jah, täpselt nii. Sellepärast, et noh, olge mausad, ühel hetkel kellelegi ei meeldi, ma ei tea, tööd teha, et kõik tahaksid ju kuidagi ennast teistmoodi teostada. No võibolla mõnele meeldib niimoodi ennast teostada, aga olge mausad, selleks, et saavutada reaalseid tulemusi, tuleb ka vaevane.
Vaata, mulle meeldib, ma ei mäleta, miks täiegi ilusa kena inimese nimi oli, kes oli väga tubli ja tark inimene ja kes ütles niimoodi, et ta on oma vanematele surmani tänulik selle eest, et nad sundisid mind õppima võõrkeeli. Nad sundisid, sellepärast nad teadsid, et sul läheb seda elus paratamatult vaja, kui sa tahad elada. Tänapäeval on ka teatud asju, mida lapsed, et nad edukalt elus hakkama saavad, peaksid tegema ja õppima. Ja ütleme niimoodi, et see kooliprogramm, kas või ütleme algklasside tasemel, mida meie õppisime kunagi omal ajal. Meie jaoks oli see kindlasti väga keeruline ja ka ta oli... Ütleme, no baasharidusena, aga sealt edasi minna, sest kui sa tänapäeval tahad tõusta tippu, siis sa paratamatult pead, sul peab olema disipliin, sul peab olema andekus, sul peab olema töökus, sul peavad olema kõik asjad. Ja...
Ütleme niimoodi, et aeg mängib alati sinu kahjuks, selles mõttes, et kui sa võtad juba näiteks rahvaarvu,
ja.
Mitte Eestis, eks ole, aga maailmas, põhimõtteliselt, eks ole, et iga sekundiga tõenäosus sinu vastu on alati suurem.
Ja. Seda suuremaks läheb konkurents, seda raskem ja ütleme ka niimoodi, ka teadused arenevad. Sest kas me oskasime ju omal ajal kujutada ette, kui meie olime noored, et millega tegelevad näiteks meie lapsed sellised 10-11 aastased täna, kui arenenud nad tegelikult on, aga nad on teises valdkonnas arenenud.
Ja.
Me võime ju öelda sügavalt, näh, ta ei oska isegi elektrijuhet panna ega lampi seina keerata ega pistikud parandada, mis iganes. Aga ta istub sellesse samasse arvutisse, see sama infotehnoloogia, ta on sellest niimoodi üle, et sa vaatad aastas suu lahti, mida ta teeb, sa ei saa aru ka, mida ta teeb. Aga tema jaoks on see normaalne ja loomulik keskkond.
See on väga, väga õige ja ma ütlen, et vanemate inimeste puhul lausa harukordne, et keegi midagi sellist ütleb nagu sina praegu. Sellepärast, et me oleme tõesti harjunud nägema. Ka näiteks nende saadete, mida me teeme, saadete vastukaja on tulnud, et näete, rääkisite sellest, noh, ma ei mäleta kunagi lastest ja haridusest samamoodi, haridusest rääkisime ja siis öeldi, et näed, et aga tänapäeva laps ei oska tead, traktoritki parandada.
Lehma ei oska lüpsta lüdrukku.
Täpselt, et tõepoolest, aga noh, see ongi see, et need inimesed, kes niimoodi väidavad, ongi oma mõttega ja aru saamadega eelmises sajandis kinni. Nad ei saa aru, et ühiskond areneb inimsuhted, kõik muutub tegelikult keerulisemaks. Me võime rääkida sellest finantsinstrumentidest, et noh, 95% inimestest ei saa sellest absoluutselt mitte midagi aru. Ja tihtilugu see võib, me võime öelda, et see on ideoloogiliselt nagu vale, aga reaalsus on see, et tänapäeval väga suur hulk inimesi siiski tegeleb sellega, teenib omale leibalauale, olgu see virtuaalne või mitte. Ja siis tuleb keegi ütleb, et kuule aga tõepoolest, et lähed kuskile programmeerija juurde, et kuule, sa ei oska isegi sitta visad. mis mees sa oled?
Ma ütlen seda selle peale nii palju vahel, et kui sellel programmeerijal või sellel türukul, kes ei oska lehma lüpsta, tekib eluline vajadus sellega tegeleda.
Küll ta siis õpib.
Võt täpselt ja usu, tal on nii kõva ülteoreetiline baas, et ta saab selle töö suurepäraselt selgeks. Sest üks kõik, mida uut asja me kätte võtame, millega me pole kokku puutunud, siis paratamatult me ei oska sellega kohe ümber käia. Näiteks kõige lihtsam näide on see, et mine nüüd kuskile salongi, istu mõnda uude automudelisse ja kuku kohe kõike nuppe katsuma õigest ja sa tead täpselt, kus mida on ja sa sellega sõidad. Tuhka sa sõidad. Kõigepealt istud rahulikult, vaatad, teed omale asja selgeks ja siis hakkad liikuma. Ja täpselt samuti on nende lehmalüpsimistega, sest sul ei ole vaja seda teha, sest sa saad ilma selleta oma leiva laual.
Me näeme tegelikult, miks noh, see ajapikku tulebki täpselt niimoodi kogemus ja arusaamised ja oskused, aga me näeme näiteks, et kui tänapäeval minna ehituspoodi, siis kui sa hakkad kodus remonti tegema, siis alati leiad, kui on mingisugune uus toode, mida sa ei tea, mis sa peaksid tegema või ei tea võibolla kõiki tänapäevaseid võtteid, vanasti olid asjad lihtsamad, tänapäeval natukene keerulisemad, siis alati tuleb üks müüja, vaatab alt kulma, et kurat, kuidas sa ei tea seda?
Vanasti oli palju raskem, sellepärast sul oli väga vähe asju, millega sa pidid asja ära lahendama. Praegu on, sul pandi isegi pahtlid poest korralikult osta. Praegu ostad niimoodi, et tõesti lähed riiuli juurde vaatad.
Jah, aga sa lähed ja vaatad, neid pahtleid on 20 erinevat tükki ja sa küsid, millist pahtlit ma peaks ostma, siis inimene vaatab alt kolma, et kuidas sa ei tea.
Palju. Aga ära, see ma arvan, et me hakkame nüüd saadet kokku ka võtma. Mis, tõstame nüüd pokaalid kivikirve ja arendanud mõistuse terviseks või...
Vaatate minu otsa, ma ei tea, ma kuulasin seda juttu, see oli nii ilus, et ma kohe ei tahtnud seda tõrvatilka sinna sisse visata, aga kui nüüd kõik minu otsa vaatavad, siis ma vist pean, et see sama see laste harimine ja kasvatamine, et ma saan aru, et te rääkisite selles mõttes siukses teaduse võtmis, et kui sa täna ikkagi tahad nagu tõepoolest tippu tõusta, siis sa pead maast madalast tegelikult tegema kõva tööd ja ma olen sellega absoluutselt päri, aga lihtsalt tõesti, noh, ei saa jätta siia lõppu nagu ütlemata, et vaadates nagu elus ringi, siis ei ole need tippteadlased täna, noh, ta on ikkagi nagu siukene, nagu pigem nagu siukene varjupool, et millegi pärast ikkagi on nagu esiliinil mingid sellised asjad, kuhu püüeldakse ja kuhu ka tegelikult mõned kõrgkoolid inimesi kasvatavad ja neile diplomeid jagavad, mis tegelikult ei vaja küll ausateldes minu arvates mitte mingisugust ettevalmistust.
No näiteks doktor suuna mudjamise teema.
Ja neid vist veel otseselt ei ole, aga ma olen kogu aeg mõelnud, kindlasti ma solvan nüüd tervet hulka tublisid inimesi, ma tean, aga ma olen sellega harjunud. Et näiteks need, kui ikka tõesti omal ajal hakkasid ülikoolis tulema välja inimesed, kelle eriala olid haldusjuhid tähendab ja võisid ükskõik millisesse valdkonda minna seda juhtima, siis...
On see nüüd juhitud või?
Siis, no andke andeks, no. See ei ole lihtsalt mõeldav, et see on sama nagu tõesti juristina tunned ennast, et kui siin oli, et lähed 20 erinevat pahtlit ja tuleb keegi, ütleb, et sa loll nagu ise ei tea, et täpselt vastupidine olukord on tõesti see, et kui sa oled juba tituleeritud nimetusega jurist, siis tullakse ükskõik alates kuradi kriminaalõigusest kuni pärimisseaduseni ja mingisuguse intellektuaalse omandini küsitakse mingit detailset asja ja kui sa ütled, et ma ei ole suuteline kohe sellele vastama, ma pean seadusest vaatama, mis vaadatakse lollina kotsa, et oota, mis mõttes, sa oled ju jurist.
Sa ei olegi ensüklopeedia.
Aga nüüd tuleb välja, et sa ei olegi see ensüklopeedia, et mille eest sulle diplomanti. Et see on nagu see, noh, kus tõepoolest saab ka öelda, et jah, ka sellel erialal võid sa olla spetsialist ühes või teises õigusharus, aga mitte kõigis.
No nii, see on väga ilus lõpulause. Sa võid olla küll, aga... Ajutiselt. Aitäh, härrased, ja pole parata, meie püha sõda läheb edasi.
Igalaes.
Peremes koeragi välja ei kihuta. Maasid ja meresid maru kui pitsutab. Vahutab jõgesid, paisutab ojasid. kus on kaugemas kojaski. Tuulis peal murrutab itse vaid pedajai.
Salvestatud 2021. aastal.